kitan'ny finoana.
Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB. Fetin'ny hazo fijaliana masina ny 14 septambra dia arahabaina isika rehetra satria izany hazo fijaliana masina izany dia manana toerana lehibe amin'ny finoantsika kristiana. Tsarosika tsara fa tamin'ny 28 aogositra ny hoe masomba vielaina ilay renin'ny ampiorora Constantin no nahita ny azo ny fantsihan'i Jesoa. Tamin'ny taona 1530 dia nasain'ny ampiorora Constantin ireo piretra ny voro tao tira tamin'ny fitokanana ny bazilika roa tao Jerosalema ny 13 septambra ho fankalazana ny 40 taona ny fahatongavany. Ny ampitsinio ny 14 septambra no naseho ny veka tao Jerosalema ny vahoaka ilay azo masina antsoina hoe Iposis araka ny baiko nomeny Constantin, ary ireo piretra ireo izay nivory tamin'io fotoana io no namoaka ny dito fa ny 14 septambra no fankalazana izany isataona. Nisy ampahan'io lakroa io nentina tany Constantinople. Ny eleran'ny fiangonana tatsinanana izany fankalazana izany nanomboka ny taonjato fahafito fa ny tany Roma kosa dia nanomboka tamin'ny andro ny papa Serge voalohany.
Etsenge
nisy ireo olomasina manambara ny fahitany masomba vielaina no lakroa masina io sy ny fanajana azy, toandry Cyril tao Jerosalema ohatra, Paulin Tonol, Sulpice Severe ary Ambroise tao Milan. Samy manana ny fomba nahitany an'izany fahamarinany, izany hoe nahitany ny hazo fijaliana masina izany izy. Ho an'ny Cyril ohatra dia hoe nisy ampahandroa amin'ilay tena lakroa io ny anaka iran'izao tontolo izao nitetin'izao tontolo izao. I Ambroise kosa mitantara ny fanajany reniny an'izany hazo masina izany. Ny 14 septambra 1500 moa dia nanaja n'io hazo fijaliana masina io ny mpanjaka Louis VI, izany hoe ny relika izany. Io moa dia novidiny tamin'ny ampiorora tao Constantinople tamin'izany fotoana izany. Ho antsika kristiana dia zava-dehibe ho antsika ny fibanjinana ny hazo fijaliana masina, satria teo amin'ny hazo fijaliana masina no nanavotan'i Kristy ny olombelona tamin'ny rany. Rariny raha isika kristiana ihany koa dia manome aza sy voninahitra an'izany hazo fijaliana nanavotan'ny Tompo antsika izany, ka manokana fotoana fohy hibanjinana ny fijalian'i Jesosy Kristy teo amin'izany hazo fijaliana masina izany. Dia mirarotra antsika rehetra ary hitombo fitiavana sy fibanjinana ny fanavotan'i Kristy antsika. Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.